Dobrý dopoledne, všechny zdravím. Doufám, že vás nerozladím tím slovem a jak jsme dobře začali, taky dobře skončíme. Já než přejdu ke slovu, který jsem si s boží pomocí připravil, tak bych chtěl vám všem poděkovat za podporu, kterou jste dali našemu táboru, ať už modlitební nebo finanční. My jsme za to byli moc vděční a ty peníze i vaše modlitby nám moc pomohly. Já bych chtěl něco malinko říct o tom táboře, protože vždycky o těch prázdninách kážu po táboře a ten tábor mi nějakým způsobem ovlivní i to, co potom tady říkám zkazatelny. A byl to už pátý tábor, který jsme vlastně dělali. Já mám nějak pocit, že se pořád rozrůstáme. Tentokrát nás na táboře bylo 55. Když jsme dělali první tábor, tak nás bylo asi 33. Já jsem chtěl pustit takovou fotku, ale ještě jsem ji nesehnal. Ale každopádně mi přišlo, že nás tam bylo strašně moc. Když jsem viděl všechny ty lidi, jsem si říkal, nějak se to rozrůstá, to boží dílo, který děláme na tom táboře. A přesto, že nás tam bylo tolik, tak jsem měl možnost vidět, jak Bůh umí jednat jednotlivě s každým z těch dětí. Během tábora jsem pozoroval jednu takovou věc. Ty možná vedoucí by mi dali za pravdu, věřím v to. Ty první dva, tři dny, dny, se ty děti moc nechtěli s náma modlit, nechtěli se moc s náma bavit o Bohu. Vždycky jsme měli takový ranní skupinky, nebyl to úplně ranní masakr, i když to tak někdy taky vypadalo na té ranní skupince. A ty děti se s náma moc nechtěli sdílet. Ale jak ubíhaly dny, tak najednou ty děti se začaly měnit. A já jsem třeba vyšel dopoledne, šel jsem kolem těch stanů a najednou jdu kolem stanu a slyším, jak tam jsou třeba čtyři děti a spolu se modlí. A já jsem si říkal, tyjo, to je dobrý. A tak jsem najednou viděl, jak se v těch dětech něco děje, jak Bůh k ním začíná mluvit tím jejich způsobem. A pak jsme měli ranní modlitby a Tomáš Bosák tam byl jako dobrovolník a já myslím, že druhý den nebo třetí si Tomé musel odjet, protože dostal zánět šlach. A my jsme vždycky po těch ranních skupinkách jsme měli taky modlitby, moc jsme těm dětem neříkali, za co se modlit, spíš jsme to nechávali na nich. A ta naše skupinka mi tam najednou začala překvapovat, protože oni se začali modlit a modlili se za Tomáše, aby byl uzdravený. A já musím přiznat, že jsem tím byl chvíli zahambený, protože při všech těch věcech, které jsem tam řešil, jsem úplně najednou jako nemyslel na Tomáše, který někde má něco se šlachama, ale ty děti se modlili a já jsem si říkal, ty brďo, a chválili Pána a modlili se za ochranu pro ten tábor. Já jsem to pak i volal Tomášovi, říkal jsem mu, Tome, ty děti se tady za tebe modlí. A já jsem si najednou uvědomil jednu takovou věc, že já jsem se díval na celý ten tábor, na ty děti a připadalo mi, že se nic neděje a ono se něco dělo v srdci těch dětí. A vzpomněl jsem si na verš, který říká, že Boží království přichází tak, že je skryto. A říkal jsem si, jakoby mým očím někdy to Boží království bylo skrytý, ale v těch dětech se něco dělo. A já jsem za to byl strašně vděčný a chtěl jsem vám to říct, že to byl důležitý čas, že jsme tam s těma dětma byli a že jsem vděčen za tu podporu, kterou nám sbor církev dává. Kdo jezdíte na tábory, tak víte, že je to skvělý čas, ale taky náročný čas. A byly chvíle, kdy nám vedoucím všem bylo hrozně smutno. Tenhle rok jsme měli na táboře několik dětí, které byly skutečně jako velmi zanedban a měli na sobě prostě vyrážky, plísně na nohou, který jsem neviděl ani u dospělých lidí a mnozí víte, že já jsem bývalý narkoman a na hygienu lidi moc nedbají, ale ty děti na tom byly mnohem hůř a fakt jsme z toho byli smutní a modlili jsme se za to. A vlastně to mělo i nějakou dohru, pořád to má všechno nějakou dohru, protože jsme si říkali, že by možná těm dětem bylo líp, kdyby nebyli doma. A je mi z toho smutno, když to říkám, když jsme psali nějaký dopis a museli jsme to někde řešit. Ale věděl jsem, že prostě to je možná pro ně lepší. A když jsem se za ně modlil a teď jsem se na to díval, tak jsem si vlastně říkal, jestli jim můžeme nějak pomoct. jestli vůbec to, co děláme, má nějaký smysl, nebo prostě je to jenom kapka v moři, ten týdenní tábor, a pak někdy přijdou na klub, někdy nepřijdou, jestli věci, které děláme, mají smysl. A tak jsem přemýšlel před Bohem a říkal jsem si, já jsem vlastně doufal, že věci budou úplně jinak. Že věci budou úplně jinak dopředu, že uvidím mnohem víc obrácených dětí, mnohem víc obrácených rodin, mnohem víc zázraků. A to je vlastně i tématem toho mého dneska slova nebo kázání, to, v co vlastně doufáme a jak se to v našem životě naplňuje nebo nenaplňuje. Já bych chtěl přečíst oddíl z písma. Pokud máte Bibli, tak si ji otevřete. Já jsem neřekl, aby to bylo na projektoru, ale budu číst větší úsek. Je to z první královský, z 19. kapitoly od verše 3 do verše 21. Je to teda první královská od verše 3 do verše 21. A je tam teda napsáno. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel ještě den cesty pouští, až přišel k trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzlédl a vhle v hlavách pod popelný chleb pečen na žhavých kamenech a láhe vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho dotkl po druhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh řekl, co tu děláš, Eliáši? On odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, ovšem i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem velký a silný vítr, rozvracející hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, ovšem i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin mu řekl, jdi vracet cestou k Damašské poušti, a tam přijdeš. Pomažeš Chazaela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomaže za krále nad Izraelem a Elíšu synu Šofátova z Abel-Melochy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000 všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Odešel odtud a našel Elísu, synu Šofatova, jak orá. Bylo před ním 12 přežení, on sám při 12. Eliáš k němu přikročil, hodil přes něj svůj plášť. Eliáš opustil dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl, dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. On mu řekl, jdi, vrať se, nezapomeň, co jsem ti učinil. Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobyčat a obětoval je. Maso uvařil na dříví jejich ha a dal je lidu. A ti jedli. Potom vstal, šel za Eliášem a přisluhoval mu. Pane Ježíši, díky ti za tvoje slovo, pane. Díky, že můžeme tak čerpat z tvého slova, pane, a že se můžeme tak učit, pane, to, jak ty promlouváš, jak jsi promlouval ke svým služebníkům. Pane, já tě prosím, aby jsi dnes byl mezi námi na tomto místě, abychom mohli porozumět tomuto slovu, aby jsi mi pomohl tak ho otevřít, pane, a být v něm spolu s tebou, pane. Dej milost, ať můžeme být povzbuzeni, ať můžeme načerpat nových sil, pane. Pane, já tě prosím, aby si dnes k nám promlouval. Prosím tě, Otče, ve jménu Ježíše Krista. To je teda část Bible, kterou jsem si vybral, o který bych chtěl dneska s Boží pomocí chvíli mluvit. Já jsem teda četl výňatek z toho života proroka Eliáše. Je to určitá životní etapa, nebo zkušenost, nebo lekce, kterou Eliáš prochází. Jenom v krátkosti to uvedu nějak do kontextu toho života, nebo Eliášovo života. Eliáš byl teda starozákonní prorok a to jeho jméno znamená Hospodin je Bohem. Doba, ve který působil, je 9. století před Kristem. A jeho služba probíhala za vlády krále Achaba a Ochoziáše. Když se koukáme na život toho Eliáše, a já musím říct, že mě jeho život strašně fascinuje, a teď řeknu, kéž by nám Bůh s Ditkou už dal dítě, ale rozhodli jsme se, že se i bude jmenovat Eliáš, protože pro mě je prostě Eliáš někým, kdo je horlivý, kdo prostě dělal věci, které nikdo jiný nedělal. A on sloužil a bojoval proti modlářství a ta situace, kde se odehrává tahle část, kterou jsem četl, je vlastně těsně po tom, co nahoře Karmel nechal svolat 450 bálových proroků, 400 ašeřiných proroků a vlastně tam uspořádal takovou obětní slavnost, kdo je v Royal Rangers, nebo byli u nás na táboře, my jsme byli na Royal Rangers taky a viděli jsme, jak dělají takovou tu scénku, jsme dělali vlastně tu scénku na hoře Karmel. A Eliáš teda uspořádá takovou obětní slavnost a svolá tam vlastně tyhle ty proroky a tam pak dochází k tomu, že vlastně Hospodin se přizná k Eliášovi a pohltí tu jeho oběť a tu oběť těch proroků, s tou se nic nestane. A tehdy vlastně ten izraelský lid tam poznává, že ty proroci jsou falešní, že zatím nic nestojí a dochází k tomu, že ty proroci jsou všichni povražděni dole u toho potoku. A po této situaci vlastně začíná ten příběh, který jsem tady četl. Eliáš se dovídá, že mu jde o život, že ho Jezábel, manželka Achaba, začíná pronásledovat. A já když jsem četl tenhle příběh, tak jsem si říkal, mě tady zaráží jedna věc. Eliáš stojí nahoře Karmel, proti němu 850 proroků, do toho je tam král Achab, který ho v podstatě 3 roky hledal a chtěl ho zabít. Eliáš tam přichází úplně sám a nemá strach. A stojí tam, proti němu je 1000 lidí, obrovský zástup Izraelců, král Achab, který by mohl dát jeden příkaz, oni by ho usmrtili. A on jde na tu horu a nemá strach. A stojí tam, modlí se, vidí, jak Bůh potvrzuje tu jeho oběť. Izraelci povraždí všechny ty proroky. A z mého pohledu, nevím jestli i z vašeho, se Eliáš mohl cítit velmi silný. Mohl říct, teď je Bůh se mnou, král to viděl, všichni Izraelci viděli ten zázrak, porazil všechny svoje nepřátele. Nedodalo by vám to odvahy, kdyby jsme viděli takový zázraky? Asi jo. A přesto, když to Eliáš viděl, tak pak slyší, že se dějou nějaký věci, kdy Jezábel něco dělá a on začíná utíkat. Já někdy slyším od některých lidí, kdybych viděl více zázraků, kdybych prožil to, co prožíval apoštol Pavel nebo nějaký jiný boží mužové nebo ženy, jo, to by se mi to věřilo. To bych hned najednou sloužil a dělal, protože už bych to konečně viděl. Všechno jsem to jenom četl v Biblii a vlastně na vlastní oči jsem toho moc neviděl. A když jsem to viděl, tak vlastně ani nejsem si jistý, jestli se to skutečně stalo. A já si říkám, že je to někdy tak podobné tomu našemu přemýšlení, že, Eliáš viděl všechny ty zázraky a stejně nakonec začíná utíkat. V příběhu Eliáše vidíme, že on se sebral a ve verši 4 je napsáno, když teda utíkal tou pouští, sám šel den cestou pouští, až přišel k jednomu trnitému keři, usedl pod ním a přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmu si můj život, vždy nejsem lepší než moji otcové. Nevím, jestli jsme někdy nebo někdo došel tak daleko, že by řekl, už prostě nechci dál, chci umřít, radši bych tady nebyl, radši bych odešel z téhle země, ale jestli jsme nedošli tak daleko, tak možná jsme se někdy dostali do bodu, že jsme řekli, už nejdu nikdy do té církve, tam jsem skončil, už nebudu sloužit, už je toho na mě moc, už mě to prostě nebaví. A já jsem si říkal, jak se to Eliášovi mohlo stát, jak to, že i když on to viděl na vlastní oči, Bůh se přiznal k jeho modlitbám, jak to, že to chtěl všechno vzdát, jak to, že to chtěl všechno zabalit po tak silné zkušenosti, kterou si asi nedovedeme ani představit, ani tady nedokážu jako slovama vykreslit. A po těch událostech, totiž nahoře Karmel, nabrali ty události úplně jiný směr, než Eliáš doufal. On totiž doufal, že celý ten Izrael se obrátí, že to všichni uvidí, že všichni přijdou k Bohu, že mu všichni začnou sloužit a že ten boj je v podstatě vyhraný. Říkal, teď podle mě doufal v to, že na té hoře v podstatě vyhrál ten hlavní zápas. Ale z Bible víme, že Jezábel, ta žena Achabova, se o tom dověděla, o tom, co se stalo na hoře Karmel, a začala krutě pronásledovat Eliáše i všechny stoupence Hospodina. V té době potom byly pobořeny ty oltáře Hospodinovi, proroci byli zabíjeni a Eliáš se tohle doslechl a byl tím úplně šokovaný. Říkal si, takhle jsem to fakt jako nečekal. Nečekal jsem, že se tyhle věci budou dít po tom, co jsem viděl takovýhle zázraky. A vlastně začíná utíkat do té pouště a volá k Bohu a říká, skončí můj život. Už nechci dál žít. A já bych chtěl jenom v této části příběhu upozornit na jednu takovou věc, že Eliáš doufal, že věci budou jinak, než se skutečně staly. A měl jinou představu o tom, co se stane po událostech na hoře Karmel a ono se to nestalo. A já jsem se ptal sám sebe a ptám se pořád a ptal jsem se na táboře, jakou máme my představu o životě. Co jsme vlastně doufali, že uvidíme ve svém životě, když jsme přišli ke Kristu. Doufali jsme, že věci budou jinak a oni nejsou, jak jsme doufali. Uběhlo několik let a oni furt nejsou. Možná, když došlo k našemu obrácení ke Kristu, tak šlo všechno samo. Nebylo těžký ráno vstávat na modlitby, nebylo těžký ráno číst Bibli, nebylo těžký sloužit, kde byla potřeba. Byli jsme zamilovaní do Krista a doufali jsme, že ta naše láska jenom poroste. Říkali jsme si to, teď to bude už jenom lepší. Jak teď miluji Ježíše, to je start a za 10 let budu o 200% vejš. A já si říkám, nebo já mluvím ze svojí zkušenosti, já jsem v to takhle doufal, když jsem se obrátil, tak jsem říkal, tak to bude vypadat. Jsem tady a za 10 let budu úplně někde jinde, mnohem výš, než jsem. A já si kladu otázku, kde jsme, v co jsme doufali a kde jsme dneska a jak se cítíme, jak to prožíváme. Možná nás potkali těžké životní situace, nebo ztráta někoho blízkého, nebo přátel, nebo jsme zažili nějaké zklamání a možná máme chuť to všechno vzdát, stejně jako Eliáš. Možná máme někdy chuť se na všechno vykašlat, tak byla téma Pavlovo kázání, na všechno se chci vykašlat. A možná to skutečně tak máme, protože jsme v něco doufali, a ono se to v našich životech nestalo. Nestalo se to v našich rodinách, nestalo se to v naší práci a teď jsme z toho zklamaní. A já si říkám a modlím se, aby nás Bůh povzbudil, aby povzbudil vás i mě, protože když bylo Eliášovi nejhůř a on ležel pod tím stromem a usnul, tak se stala Jedna taková věc, která je napsaná v tom textu, který jsem četl, a je tam napsáno, tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes, vzhlédl a v lavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a v láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň, jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí k Boží hoře Chorébu. Eliáš v tom nejhorším čase prožívá Boží navštívení. On utíkal směrem k té hoře Chorébu a já věřím přesto, že byl frustrovaný a že věci byly úplně jinak a že v to nedoufal, tak pořád vnitřně očekával, že Bůh něco udělá, že Bůh mu nějak pomůže. Já věřím, že tohle očekávání ho nakonec dovedlo k tomu, že Bůh poslal svého anděla, který se ho dotknul a posilnil ho. Navštívení, který ale neřeší tu danou situaci. My bychom možná někdy čekali, že by ho tam Pán Bůh zbudil, on by uslyšel hlas a někdy to tak čekáme i v těch našich situacích, nebo já to tak čekám, když dneska kážu, tak kážu z velké části pro sebe, tak někdy čekám, že Bůh řekne a věci se změní. Ale Bůh neřekl a věci se nezměnily, jenom mu dodal sílu, aby mohl jít dál. A to se mi v tom příběhu líbilo, že Bůh mu dodal sílu, aby mohl pokračovat v té cestě za ním. A tak chci, abychom byli povzbuzeni, že Bůh má moc nám dodat sílu v té situaci, ve které jsme. On nás někdy zázrakem nevyprostí, nechytne nás, nepřenese nás někam jinam, úplně nezmění všechny věci, ale nechá nás v té situaci, ve které jsme, ale dodá nám sílu, abychom za ním mohli pokračovat. V 1. Korinským 10.13 je napsáno, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abychom byli podrobeni zkoušce, kterou nemůžeme vydržet. Nýbrž se zkouškou nám připraví jich východisko a dá nám sílu, aby jsme mohli obstát. V tom textu je napsáno, že on v síle toho pokrmu pokračoval těch 40 dní a 40 nocí. Musela to být strašně náročná cesta, ale on dostal sílu od Boha, od Krista, proto aby mohl ujít nadpřirozenou cestu v tom zklamání, který prožil. Ať už si doufal, že věci budou vypadat jakkoliv, ať už se to možná nenaplnilo, buď si jistý nebo spoléhej na to, že Bůh tě chce na té cestě posílit. Možná dneska na tomhle shromáždění se věci takhle nezmění. Možná když se budeš modlit zítra, pozítří, tak se věci takhle nezmění. Ale já věřím, že Bůh bude posílat. A posílá pořád sílu do našeho života, abychom mohli pokračovat v té cestě za ním. Nikdy nás neopustí a nikdy se nás nezřekne. Na to kladl důraz minulý týden Honza Biháry. Říkal, to je to zaslíbení. Nikdy nás neopustí a nikdy se nás nezřekne. Minulý rok jsem dostal od Tomáše Kačera velmi dobrou knihu. Si nepamatuje, ale mně se moc líbila. A ta kniha napsal Gordon MacDonald. A já bych chtěl přečíst kousek té knihy, protože tam je výňatek ještě teda z malinko jiné knihy, člověka, který byl to letec, který byl sestřelený na začátku vietnamské války a potom byl několik let vězněný v tom táboře. A tenhle člověk napsal knihu, která se jmenuje V přítomnosti mých nepřátel a tam se píše. Během o něch dlouhých období nuceného přemýšlení bylo o mnoho snažší oddělovat důležité a nepodstatné, důležité od nepodstatného, hodnotné od zbytečného. V minulosti jsem například v neděli tvrdě pracoval nebo se věnoval svým koníčkům a na bohoslužbu jsem neměl čas. Celá léta mě Phyllis, jeho manželka, vybízela, abych šel s rodinou do kostela. Nikdy mě nepopichovala ani mi nenadávala. Prostě nepřestávala doufat. Já jsem ale měl moc práce, byl jsem příliš zaměstnan, než abych strávil jednu nebo dvě hodinky týdně úvahami o opravdu důležitých věcech. Teď byly všude kolem mě výjevy, zvuky a pachy smrti. Můj hlad po duchovní stravě brzy převýšil mou touhu po kusu masa. Teď jsem se dovídal o té části mé bytosti, která nikdy nezemře. Chtěl jsem mluvit o Bohu, o Kristu a o církvi. Ale na samotce v hoře, tak to svůj zajatecký tábor nazývali sami váleční zajaci, nebyl žádný kazatel, žádný učitel nedělní školy, žádná Bible, žádný zpěvník, žádné společenství věřících, kteří by mě vedli nebo podpírali. Úplně jsem zanedbával duchovní rozměr svého života. A teprve vězení mi ukázalo, jak prázdný je život bez Boha. To říká člověk, který byl uvězněný v zajateckém táboře. A to, proč jsem to četl, je, abych ukázal, že on se v podstatě obrátil až v tom zajateckém táboře, ale nestal se zázrak. Bůh neukončil válku za 14 dní a nevytáhl ho z toho tábora. On si prošel mnoha krutejma věcma, ale Bůh mu dodal sílu, aby tím mohl projít. On prostě nenechal osvobodit ten tábor, ani ho zázračně neteleportoval někam jinam, ale dodal mu sílu, aby mohl vydržet takovýhle věci. A já si říkám, jestli on mohl vydržet takovýhle věci a Bůh ho podpořil, pak může podpořit a dodat síly i na té naší cestě, kterou procházíme. Když se vrátím k tomu našemu příběhu, tak Eliáš dojde na horu Choreb, kde se s ním setkává Hospodin. A je napsáno, Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozvracející hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný. Jakmile ji Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem a ty věci, které jsem četl, povolání Elíši. Eliáš na té svojí cestě získává cestu, aby zamířil k tomu setkání s Bohem. Ať jsme doufali v cokoliv a byli jsme zklamaní, tak Bůh nám dává sílu, aby nás nasměroval na to setkání s ním. Eliáš čeká v jeskyni a přežene se vítr, zemětřesení a oheň a pak vychází před tu jeskyni. Ale není to tak, když vyjde ven, postaví se před tu jeskyni, zavine se tím pláštěm ten obličej, tak to není tak, že by mu Bůh řekl, nebo že by řekl Bohu, už jsem to pochopil, vlastně jsem poznal, že ty jsi nejmocnější a že jsi mě dovedl na tohle místo, už vím, že se mnou počítáš, už se můžu vrátit. Ne, tak to není. On se před něj postavil a Eliáš vylévá svoje srdce před Bohem a říká mu, v co vlastně doufal, co se nenaplnilo, jak vidí, jak si myslel, že ty věci budou. On ty věci Bohu říká. A pro mě ta boží odpověď, kterou jsem tady četl, co bych vám v podstatě chtěl na závěr toho předat, je, že Bůh ho neodcizoval, on mu neřekl, jak to, že o mě pochybuješ, jak to, že jsi došel až sem a nedůvěřoval si mi, když jsi viděl všechny ty zázraky. Ne, Bůh mu to neříká. Já v té odpovědi cítím, možná to tam není řečeno přímo, ale když jsem se za to modlil a přemýšlel jsem nad tím, tak věřím, že tam Eliášovi říká, můj synu, neboj se, vrať se cestou zpátky k té Damašské poušti. Už jsem připravil lidi, kteří budou vládnout místo těch, kteří pronásledovali mě i tebe. Připravil jsem ti učedníka, který ti ve všem pomůže. A zachoval jsem 7000 věrných, který nikdy nepoklekli před Bálem. A říká mu, vidíš, všechno je v pořádku, nic se mi nevymklo kontrole. Možná nás některé věci zklamaly, protože jsme doufali, že budou jinak. A já chci jenom říct, že spoléhej na to, že Bůh tě na té tvojí cestě chce posílit. Že tě prostě nevytrhne lusknutím prstů ze zkoušky, kterou procházíš, ale že tě bude pořád posilovat a pořád tě bude dodávat síly, aby si směřoval k tomu setkání na té hoře, kde on na tebe bude čekat. Že všechny ty zemětřesení, ohně a větry, které jdou před tím Božím hlasem, nám mají jenom nahnat strach. Mají nám nahnat strach, abychom se báli možná vylez před tu horu a uslyšet ten Boží hlas, který nám řekne, jak jsou věci ve skutečnosti. Že Bůh pro nás má někde pomocníky, že Bůh pro nás má někde partnery a partnerky, že Bůh pro nás má děti, že Bůh pro nás má lidi připraven k tomu, abychom se obrátili, že Bůh pro nás má uzdravení v jeho čas. Já ti poprosím, nevím, jestli se podařila stáhnout taková fotka, já už jsem úplně na konci. Podařilo se to, Indro? Jo, super. Aha. Já jsem byl teď na dovolen po táboře v Krakově a zaujala mi jedna socha. A když jsem tu sochu viděl, tak jsem si říkal, to je něco, čím bych chtěl skončit svoje kázání. A je to socha psa v lidských dlaní. A to je park, který je kousek od té řeky, která tam protýká. A v roce, teď si přesně nepamatuju ten rok, ale v roce 1990 tam šel člověk na vycházku s tímhle psem a umřel. A ten pes tam rok čekal na svýho pána a nakonec tam taky umírá i ten pes s teskem. A ta socha je tam postavená proto, protože symbolizuje věrnost a trvalost a pevnost vztahu. A mně se to strašně líbilo. A když jsem to viděl, tak to byl pro mě takovej obraz. A říkal jsem si, jako bych já byl v těch Božích rukou, jako by mě Bůh držel v těch Božích rukou. Ať doufám v cokoliv, ať se děje v cokoliv, tak jsou tam pevný Boží ruce, který mě pořád drží. A to, co jediný Bůh chce, je, abych byl pevný. Abych byl vytrvalý. Abych byl věrný. A já vím, že to není lehký, ale já vás chci povzbudit, Bůh nás drží pevně ve svých rukou a to jediné, co chce, je, abychom byli pevní, abychom byli věrní, abychom věřili, že on je mocný nás posílit, dovést nás před jeho trůn a ukázat nám, jak jsou věci v realitě. A vás chci jenom povzbudit na závěr, ať jste doufali v cokoliv, ať jste zklamaný čímkoliv, věřte, že Bůh je ten, kdo posiluje, a kdo vás povede před Boží trůn a ukáže, jak jsou věci z té Boží perspektivy. Když uslyšíme jeho hlas plný milosti, tak je to tou nejsilnější motivací pro náš život. Aspoň pro můj život je to tou nejsilnější motivací, kterou jsem kdy v životě měl. Ať vás Bůh požehná, ať se můžeme vidět skutečně v těch Božích rukou, ať jsme tak věrn a pevný, ať jednou, až budeme stát před tím jeho trůnem, ať on může říct, dobře si vedeš, nebo dobře jsi si vedl služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Ať vám Pán žehná.